Toko faharoa amby roapolo. Taty aoriana dia nizatoitra ny Abrahama Andriamanitra ka niteny taminy hoe, ry Abrahama, dia hoy izy, intia, ary hoy Andriamanitra, ento azafady isaka zanakao, lehilahy atokanao izay tena tianao ka mankanesany amin'ny tany mory, ary atolorofanatitra dorana izy rehefa any eo amin'ny tendrombohitra iray olazaiko anao. Ko ny fomarainy Abrahama ka nanisy lasely ny ampondrany ary nentiny niaraka taminy mpanompony roalahy sy isaka zanany. Ary namaky tay ho an'ny fanatitra dorana izy, ary avy eo dia niainga nankany amin'ilay toerana nylazain'Andriamanitra taminy. Ary rehefa tamin'ny andro fahatelo Abrahama vao natazana ilay toerana avy lavitra tamin'izy nanompony masony. Ko hoy Abrahama tamin'ny mpanompony, mijanona eto ianareo miaraka amin'ny ampondra fa izasy ny zaza andeha ho ery mba hiakohaka eo anatrehan'Andriamanitra, ary hiverina eto aminareo ihany izay avy eo. Dia nalainy Abrahama ny kitay ho an'ny fanatitra dorana ka nasainy nentiny isaka zanany. Ary nentiny Abrahama ny afo sy ny antsikena ka niara-nandeha izy mianaka. Ary hoy isaka tamin'ny Abrahama rainy, dado, dia hoy izy, intia anaka. Ary hoy isaka, efa ireto ny afo sy ny kitay, fa aiza kosa izay ondry atao fanatitra dorana? Dia hoy Abrahama, Andriamanitra ihany anaka no hanome ny ondry atao fanatitra dorana tolotra azy. Ary nanohy ny diany izy mianaka. Farany dia tonga teo amin'ilay toerana nylazain'Andriamanitra taminy izy mianaka. Ary nanorona alitara teo i Abrahama ka nandahatra ny kitay. Dia nafato ny tongotra matanany isaka zanany, ary nataony teo ambonin'ny alitara izy teo ambonin'ny kitay. Dia nanintsitra ny tanany Abrahama ka nandray ny antsikena mba hamonoana ny zanany. Niantso azy avy tany an-danitra nefa ilay anjelin'i Jehova nanao hoe, ry Abrahama, ry Abrahama. Dia hoy izy, intia. Ary hoy ilay anjely, aza manintsitra ny tananao hamelin'ny zaza, ary aza manao na inona na inona aminy mihitsy. Fa fantatro tokoa izao fa matahotra an'Andriamanitra ianao satria nafonao ho any zanakao lehilahy atokanao. Tamin'izay dia nanompony masony Abrahama ka nahita ondry latsy dia lavitra teo, ary voasaringotry ny kirihitra ala nitandroko ilay ondry. Dia nalainy Abrahama ilay ondry ka natolo no fanatitra dorana ho solonjanany. Ary nataony Abrahama hoe Jehovah Jireh ny anaran'ilay toerana. Izany nahatonga n'ilay fiteny mahazatra kehitriny hoe, any an-tendrombohitr'i Jehovah no hanomezany izany. Ary niantso an'i Abrahama fanorohany avy tany an-danitra ilay anjelin'i Jehovah nanao hoe, mianina amin'ny tenako aho, hoy Jehovah, fa nohenao nanao izao zavatra izao ka nahafoy ny zanakao lehilahy atokanao, dia hitahanao tokoa aho ka tena ataoko maro ny taranakao, eny ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra sy ny fasika eny amoron-dranomasina, ary ny taranakao ahazo ny vavahadiny fahavalony. Ary ny firenena rehetra eny ambonin'ny tany dia anao izay azony fitahiana amin'ny alalan'ny taranakao satria nihain'ny teniko ianao. Avy eo dia niverina nankeny amin'ny mpanompony Abrahama, ary niainga izy ireo ka niaranaka ny Beersheba. Dia nitoetra tao Beersheba Abrahama. Taorian' izany dia nisy nilaza tamin'ny Abrahama hoe, imilika koa efa niteradà tamina ora rahalahinao, dia ioza lamato sy boza rahalahiny sy kemoela rai ny arama sy kaseda sy azo sy pilidasy sy jidilafa ary Betoela. Ary Betoela niteraka ny Rebeka. Ireo valo ireo no nateraka milika tamina ora rahalahiny Abrahama. Ary nanana vady kely koa Nahora, Reoma no anarany. Ary niteraka ny Teba sy Kaama sy Taasy ary Maky Reoma.